Esan bezala, asten dugu, eguerdiko hau txamagazina, jakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, entzuten bagaituzu, interneten sartu ezkero, jakun.org gaude. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gogoratu gainera, irratsaio guztiak Euskara hutsean eskaintzen ditugula. Eta gaurko irratsaioan, jaieguna izanagatik ez dugu utxean utziko. Eta gai desente dauzkagu jorratzeko. Asteko azken orduko berriak izango ditugu, eta ondoren Euskal Prentsaren errepasoari kasu egingo diogu. Eta gai bereziak ere jorratuko ditugu gorkoan, noski, Donostiako askegunea zarituko gara. Guardetxeko lupa dokumental mostra aipatuko dugu. Eta Bergarako laboratorium museoa, irekiko duten museo berria, ezagutuko dugu ere. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Bueno, ba, guardiko hau txan magazinean esan bezala aktualitatea jorratuko dugu, aipaturiko edukin guzti horrekin, eta segidan hasiko dugu, ba, Euskal Prentxaren errepasoaren aurretik, azken orduko berriekin eguraldia, eta guzti hori badakizue, Jantzakun Irratia, guardiko hau txan magazinea. We'll be right back. zenbat musika entzuten ari garen, eh? Baina musika bikaina Galerna, Los Galerna, Arrasatearren Akelarre diskoko musika entzuten ari gara, baina orain bai, kendu ditugu minutu desente, irratsaioaren minutu desente hartu ditugu musika entzuteko, baina orain dena segidan, ez preocupatu. Eguraldiarekin hasiko dugu. 21 gradutaraino iritsiko dira temperatura. Gaurkoan udaberri giroa bete-betean, eguzkia nagusi eta hodei gutxi batzuk agertzen badira ere, ba eguraldi bikaina gaurkoan. Badirudi gau parterako bueno, hodei batzuk ere sartuko direla hemen kostaldean, baina ez askorik, beraz eguraldi ona gaurkoan. Trafikoari dagokionez, Oiartzunen matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean eta Andoainen beste matxura bat N1 errepidean kasu honetan Madrilerako norabidean. Erakundeetan euskara normal erabiltzeko lege bat exigitu dio Gipuzkoako Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzari. Diputazioko euskara zuzendari Zigor Etxeburuak kezkagarritzat jo du Jaurlaritzak neurririk ezarri ez izana kontratazio publikoetako hizkuntz irizpideen aferaren aurrean. Horretarako ardura duela dio eta esku hartzeko eskatu dio. Azaldu du hainbat alditan jo dutela Jaurlaritzara babes eske, baina ez dutela neurririk jaso trukean. Uste du premiazkoa dela egungoa baino legezko tresna zehatzago eta eraginkorrago bat finkatzea. Marko teorikotik praktikora igarotzean eta euskararen ofizialtasuna gauzatzeari ekiten diogunean, mugak ditugu, ezin dugu aurrera egin, horma bat dugu salatu du. Euskararen normalizaziorako batzordea bildu zen atzo batzar nagusietan hizkuntz baldintzen egoeraren berri izateko. Etxeburuak esan du orain arte hiru erakunde eta 30 udalei errekerimenduak igorri dizkiela Espainiako gobernuak euskararen esteagatik. Tolosa, Beizama eta Oñatiko udalen kontra auzitara jo du. Kudeaketaz oso kritiko mintzatu da Eusko Alderdi Jeltzaleko batzordekide Zorione Etxezarraga. Oroitarazi du, bildu agintera iritsi aurretik EAJak ezarriak zituela hizkuntz irizpideak. Haren hitzetan kaskarra izan da aldundiaren jarduna EAJaren ekimeneko neurriak eskutatzea egotzi dio. Urkijoren aurkako kexua baztertu eta Jaurlaritzaren aurka egitea erabaki dute. Hori da bilduren xedea, mediatikoki zerbaitetan ari direla erakusteko. Aldundiak kaldegin duen legeari alaber eragozpenak ikusten dizkio, Araba eta Bizkaira zabaltzeak ekarriko lituzken arazoengatik. Ezagutza maila ez da bera herrialde bakoitzean, asmo honeko ezarpena izango litzateke, baina ez luke egungo errealitatea islatuko. Etxeburuaren erantzuna, Araba eta Bizkairako balioko lukeen ikusi beharko da, baina bada eredu berri baten beharra, ondoren bakoitzak legea bere modura egokitu beharko luke. Etxezarragak adierazi du euskararen aldeko defentsa egingo dutela, baina ez dutela onartuko euskara arma politiko gisa erabiltzea. Bilduko batzarkide Idoia Ormazabalek dio, Madril ari dela interes politikorako baliatzen. PPko kide Txema Murgiondok erantzun du legea betetzea dutela lehentasun nagusi. Hartutako erabakiak ez dira improvisazioaren fruitu, gertaera jakin batzuen ondorio baizik. Erantzi du, irizpide baztertzaileak aplikatu nahi dituela aldundiak, eta ez datozela bat egungo legearekin. Aldundiak ordea, sozialisten babesa jaso du, Eneko Anduezak borondatea galdegin dio PPri gatazkari amaiera eman eta adostasunak lortzeko. Euskararen politizazioaren beste adibide bat dela dio. Debeku kutsua atzematen ari gara Madrildik. Tristea da, galtzen ateratzen dena euskara baita. Zaintzea dagokigu. Itzok egokitzat joditu Etxeburuak eta bide horretan elkarrekin jarduteko pres dela gaineratu. Kolore orotako udalak jarri dituzte jomugan, tartean da Eibarkoa ere. Apirilaren 18an desagertu zen John Antza, 2009an. Bost urte geroago deus gutxi argitu da eta aldiz zalantzak eta susmoak areagotu dira. 2010ko apirilaren 11an jakin zen ofizialki Antzaren gorpua Okzitaniako Tolosa hiriko Purpan erietxean zegoela. Geroztik izan da ikerketarik, etengabeak familia eta lagunenak. Baina bide horrek isiltasun eta sekretuen hasierekin egin du topo behin eta berriz. Beste alde batetik, Frantziako justiziak itxi ditu ikerketak Antzaren heriotza naturala izan zela iritzita. Ageriko frogak ordea ezin ukatu, Frantziako justiziaren eta poliziaren disfuntzioak onartu dituzte. Bai Tolosako epaileak, bai garai hartako Baionako prokuradore Ane Kaianakisek berak. Ikerketak ez du kontuan hartu Antzaren izaera politikoa eta balizko gerra zikinaren ardatza. Aitortutako disfuntzio horiek ikertzeari uko eginik, kasua argitzeko biderik emankorrena ikertzeari uko egin dio Mirjam Biargesek Tolosako instrukzio epaileak. Partido Socialista de Euskadi eta Partido Popularrak gogor kritikatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak tamaina handiko ikurrina jartzea Gipuzkoa plazan apirilaren 26an. Ikurrina erraldoiarekin kudeak eta txarra ezkutatzea eta krisiaren aurrean ez errez egitea egotzi dio Partido Socialista de Euskadik Martin Garitano aldu nagusiari. Partido Popularrak berriz ikurrinaren 14 metroko mastatik jaisteko eskatu du. Gaixotasun larriak ez dauzkaten erientzat unitate bat jarri dute martxan Donostia ospitalean, ebakuntzaren bat egin eta gaua erietxean pasatu beharrik ez duten pertsonei emango diete zerbitzu unitate horretan. Hilean 300 bat ebakuntza egitea espero dute, unitate horrek abantaila ospitale osora ekarriko duela diote erietxeko arduradunek. Ebakuntza zailagoak egiteko erabili ahalko dituztelako beste ebakuntza gelak, arinak unitate horretan eginez. Maiatzean jarriko dute abian. Lau ebakuntza gela ditu erietxeko unitate berriak eta egokitzerako 12 OE. Gaixoentzat erosoagoa izango dela nabarmendu dute. Leku berean egongo baitira ebakuntza gelak eta OEak. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak bisita egin zuen atzo ospitalera unitate berria ikusteko asmoarekin. Beste zerbitzu batzuetan ere egon zen. Minbiziari aurre egiteko unitatean adibidez, zerbitzuan moldaketak egin beharra zaritu zen. Pazientea erdigunean jartzeak izan behar duelakoan ardatz. Antolaketa berri honek horrek emaitzak hobetzea ahalbidetzen du. Kronikotasuna ugaritzen ari dela ohartarazi zuen. Ildo horretatik Osakidetzako langileak ere gogoan hartu zituen eta haien profesionaltasuna goraipatu zuen. Datorren aste artean Donostiako zurrelako muturra konpontzen hasiko dira eta lanek bi hilabete eta erdi irango dute. Maiatzearen bostean berriz ondartza itxi egingo dute hilabete baterako. Tarte horretan 320.000 metro kubiko ondar ezarriko dituzte. Salamanka paselekua ere hainbat astez itxiko dute maiatzaren hasieratik aurrera. Nanterreko auzitegiaren oniritzia jaso ondoren orain arte Fagor Brandt zenari buruz dituen asmoen berri ematen hasi da haren jabe berria Cevital enpresa. Isat Redbrand enpresa horretako buruaren arabera Algeriara emango duteo ekoizperaren zati bat, marka zuriak, eta Frantziako lantegietan bilduko dituzte teknologia oso altuko produktuak. Horixe bera egingo luke Euskal Herrian ere, baldin eta eskoriatzako eta arrasateko garagartzako lantegiak erosten baditu. Kiroletan sartuta irribarre bat Espainetan eta boligrafo eskuan era horretan sinatu zuen atzo Jagoba Arrasatek beste bi urterako lan hitzarmena Realarekin. Aurreko egunetako zurrumurroak egia bihurtuz. Hala 2006ko ekainaren 30 arte bitarteko taldeko gidari izango da. 35 urteko entrenatzaile berriatuarra. Jokin Aperribai Realeko presidenteak argitu zuenez ez dute inolako arazorik izan ados jartzeko. Bi alde garbi geneukan eta zer nahi genuen. Haren arabera, pare bat solasaldi aski izan dituzte, eta egonkortasun bila zein egungo egitasmoari jarraitutasuna emateko asmoz, hartu dute erabakia. Atletismoan Elgoibarko krosa, Juan Mugertzaren oroimenezkoa, lehen aldiz izango da Nazioarteko Atletismo Federazioko maila nagusiko zirkuituan. Azken urteetan egindako lanaren eta jasotako babesaren ordaina da. Eskerraik asko Elgoibarko herri osoari ere, haiei esker iritsi gara krosaren munduko gailurrera, adierazi du kroseko antolatzaile Mintxeta Atletismo Elkarteak. Eta futbolean, Realak lehen mailako 28. jardunaldiko partida jokatu du gaur 12:00 Zaragozan, Transportes Alkainen aurka, txuri urdinak 7. postuan daude, sailkapenean 28 punturekin eta gaurko partida irabaziz gero, kopa jokatzea ziurtatuko lukete. Transportes Alkaine 13. da sailkapenean. Eskubaloian Bidasoa suspertu ezinik dabil oraindik. Irungo taldeak 6. partida galdu zuen jarraian atzo Artalekun Ademar Leonen aurka 24-29. Bidasoak ia ez du aukerarik jada mailari eusteko, azkena baita sailkapenean eta 4 jardunaldi falta direla, 8 puntu guztira, 8 puntura baitu jaitsiratik salbu dagoen azken taldea. Kultur tartean uraren, airearen eta suaren erdian sentitzen da Mikel Lertxundi berriatuarra, dena egin eta desegiten duten materialen artean. Elementu horiek elkarrekin duten harreman sortzailea eta suntzitzailea lantzen ditu bere obran. Donostiako Kur Galerian jarri duen erakusketarako egin dituen lanetarako, baina perspektiba eta eskalekin jolastu da artista. Eta ikuslea joko horretan parte hartzera bultzatu nahi izan du. Eskultura batek dituen formak argiak dira. Hori bera, margolan bateko eskalan jarrita ordea, bestelako sentsazioa eragiten du. Eskulturak dira obrarik gehienak, baina tartean badaude pare bat margolan. Ekainaren 20ra arte egongo da zabalik. Javier Muguruza Bartzelonako auditorin izan zen martxoaren 14ean Mikel Azpiroz lagun zuela eta beste 20 bere azkeneko diskoko kantuak adetzen. Barna Sanz kantaguntzari eskainitako jaialdi ospetsuaren barruan aritu zen orduan kantaria eta orduko emanaldiak utzi zuen arrastoaren emaitza jaso du orain Irungoak. Jaialdiko sail ofizialeko kontzerturik onena izendatu du kritikari ezagunek osatutako epaimaiak Muguruzarena. Javier Ruibal, kantari andaluziarrak emandakoarekin batera. Giza eskubideen Donostiako zinemaldian, 20.454 lagunek hartu dute parte, antolatzaileen arabera. 10.875 ikusle izan dira zinema emanaldietan, eta 9.179 lagun bestelako ekintzetan aritu dira. Zinemaldia, ilaren 4-11 egintzen, eta Short Term 12 filmak erabazi zuen publikoaren saria. Aimar Garagardo dastatuz lagun giroan zuzeneko musika entzutea. Horixe plana, aurten Zarauzko 14. Garagardo azoka egingo dute eta herritarren eta bisitarien artean tradizio bilakatzen hasia da, aste santua, litro erdiko Garagardo pitxerrak edanez igarotzea. Hain zuzen Zarauzko errugbi taldeari diruz laguntzeko antolatzen dute azoka urtero. Munoa plazan jarritako karpan egingo dute azoka, atzo ireki zuten eta astelenera arte egongo da zabalik. 12:00 ordu batetara bitartean, egitarau oparoa prestatu dute, egin adin guztietako jendearentzat. Egunero, eguerdiko ordu bat aterdietan, aurrentzako eskulanak, pintaketak eta ipuinak izango dira esaterako eta gauean hainbat kontzertu antolatu dituzte. Gaur, 10:00, Monik, Eider eta Leirek girotuko dute gaua. Bihar ordu berean Unsainek joko du. Ezten giro erromeria taldeko neskek berotuko dute karpa, etzi, eta igandean berriz Marekek joko du. Azkenik Haudi taldearen musikarekin bukatuko dute azoka, astelenean. Ekitaldi hori ez gain bihar arratsaldeko 4:00 Mus txapelketa antolatu dute, eta larumatean bertso bazkari egingo dute Julio Soto eta Inigo Mantzisidor Mantxi bertsolariek kantatuko dute eguerdiko ordu bitartetan. Musika jan edanaz lagunduta egongo da beti ere, Garagardo zaleek izango dute non aukeratu, hainbat Garagardo dastatzeko aukera egongo baita karparen barnean jarritako barran. Affligem, Paulaner, Ezberdinak, Guinness eta Murphys markako Garagardoak egongo dira aukeran, bazkaltzeko zein afaltzeko menuak prestatuko dituzte. Txerri ukondoa, oliaskoa, hot dogak eta saltxitzak jan ahal izango dira. Karakol saltza egingo dute larumatean Tolosan. Karakol lasterketa antolatu dute goizeko edo guardiko amaiketan trianguloan. Edonork parte hartu izango du. Udalak ere jarriko baititu karakolak. Eguerdiko amabitan, barraskiloak dastatu izango dira. 2000 barraskilo baino gehiago prestatuko dituzte herriko hainbat tabernetan ere karakolak jan ahal izango dira. Prozesioz beteko dira Hego Euskal Herriko hainbat herri egunotan. Seguran, gaurko prozesua izaten da garrantzitsuena. Hondarribian ere egingo dituzte erlijio ekitaldiak. Trafikoari begira jarriko gara berriro, Irunen autoiraia ilarak daude AP8an. Eta Pasaian matxura izan du auto batek GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Ordu batak eta 24 minutu ditugu eguerdiko ahotsa magazina entzuten ari zara eta gaurko Euskal Prentsaren errepasoa hortxe utziko dugu, dagoeneko, aipatu beharreko guztia aipatuta dago, eta gaurko hiru gaietako lehenengoa jorratuko dugu. Guardetxera goaz, bertako Lupa dokumentalen mostra ezagutzera, eta ondorengoak. Bueno, esan bezala dokumentalen mostra 2014 Lupa izenekoa guardetxean egingo da egunotan. Aste santuan izaten da beti eta gaur hasi eta apirilak 20 arte luzatuko da. Sarrera doakoa da. Eta alde batetik esan bezala Donostiako guardetxean egingo da baita ere Oreretako Mikel Azulon ere. Aurten, 7. aldiz Donostia eta Errenteria artean ospatuko da, apirilak 17-20 bitartean esan bezala. Eta Donostiako banda bat, eta Errenteriako Mikel Azulo Kultura Elkarteak dira, antolatzaileak. Lagunetan zehar proiektzioak, solasaldiak, mai inguruak eta bar izango dira. Zinema dokumentalaren argitan, publiko eta zinemagileen arteko topaketa izango da. Areto komertzialetara iristen hoi ez diren filmetaz gozatu izango da. Proposamena ausartak, konprometituak, politikoak eta pertsonalak. eta haien atzean kontatu eta entzuteko gogoz diren pertsonak ere. Fikziozkoak ez diren 14 filme izango dira ikusgai, ugariak forma zein gai aldetik. Gaur hasiko da Mostra, Guardetxean, eta Ciutat Morta ezagutzeko aukera izango dugu. Film honek Malagako jaialdian luze dokumental onenaren saria irabazi berri du, eta argitara ekartzen du Bartzelonako lau F kasua. Filme honetako protagonista eta arduradunak hementxe izango dira filma aurkezteko, Guardetxean bertan. Ondorengo egunetan, Pela del Alamok zuzendutako N6 filmean errepide horretan barrena bidaiatuko da. Eta ezagutuko dugu Maria Cañasen zinefagia militantea. Bere se villana eta fuera de serie lanak aurkeztera baitator. Nabarmendu behar da, baita ere, Europa Trampa, erretratu soil eta elegante bat da, eta bertan bere semearekin batera bere herritik migratu duen, eta Bartzelonan harrapatuta geratu den emakume, Afganistandar bat, ezagutuko dugu film honetan. Mostra izteko arribitsi bat, Paradiso izenekoa, Madrilen geratzen den azken X zinema aretoari buruzko pelikula ederra. Gainontzeko filmeak bezala, hau ere Gipuzkoan lehen aldiz ikusteko aukera izango da. Beste urteetan bezala, bertako egileek ere badute merezi duten lekua. Aurten, Ander Angulok Urola aurkeztuko du. Bailera horretako zenbait pertsonaien erretratua egiten duen filma. Formatu txikian, Iban del Campok Arsenik aurkeztuko du, lotxage bekeriari buruzkoa, eta Maider Fernandez, Maria Elortza eta Aitor Gametxok, irudi mintzatuen hiztegi poetikoa eskainiko dute. Proiektzio ez gain, goizetarako bi mai inguru prestatu dituzte. Ostirala 18an, hau da bihar, Xavier Erkiziak soinua zineman nola landu daitekeen ardatz izango duen jarduna dinamizatuko du. Larun batean, sortze prozesuan dauden lanak ezagutuko dituzte. Hainbat zinemagilek bertaratutakoekin konpartituko dute non dauden, zer nahi duten eta nola eta nora iritsi nahi duten. Eta aurreko urteetan bezala Lupita deitu dutena errepikatuko dute. Zinema dokumentala aurrengana gerturatzeko asmoz, Carmengo Ama ikastolan tailerra eta proiektzioa burutuko dira. Luces escondidas, hezkuntzarako eskubidea jorratzen duen lana. Urtero bezala, sarrera doakoa da, eta filmak autoreek beraiek aurkeztuko dituzte. Programa osoa eta mostrari buruzko informazioa irubebikoitza.lupadoc.org elbidean topatuko duzue. Guardetxean eta Mikel Azulon beraz, Lupa dokumentaren Mostra. We'll be right back. Bueno, ba, lupa dokumental jaialdia alde batetara utzita, goazen gaurko bigarren gaia jorratzera. Hain zuzen ere, Donostiako aske guneak urte bete gertatu zela ospatzen da orain, eta horren inguruko errepasatxo bat emango dugu segidan. Lehen beste asko bezala espetxean bukatzeko arriskuan zeuden eta pauso bat eman behar zutela erabaki zuten. Pauso bat konpromisora erantzun egin zuten herritarrek ez zituzten bakarrik utzi. Atxiloketen aurka eta eskubide zibil eta politikoen alde mugarri bat eraiki zuten denen artean, Donostiako bulebarrean. Auzolanean desobedientziatik utzi da etzi barkatu da urtebete ertzaintzak askegunea indarrez desegin eta zigortutako gazteak eraman zituela eta aurrera begiratzeko baliatu dute Donostian urteurrena. Beste pauso bat eman dute hasitako bidean herritar libre osatutako Euskal Herri Libre batera. Aldaketa nabarmena hor egon zen, erabaki genuen jendeari eskatu egingo geniola. Eseri gure ondoan eta ez nazazu aska, dio Beñat Apalategi gazteak. Jendearen gogoan geratu da irudi hori, herritarrak zigortuen ondoan eserita, elkarri besotik helduta, askatu gabe. Eta ertzaintza edo Espainiako polizia indarka, herri arresia zulatzen. Atxilotu beharreko gazteengana iritsi da espetxera eramateko. Baina hori baino sakonagoa izan zen ura eragin zuena Apalategiren ustez. Emaitza baino garrantzitsuagoa izan zen 10 egunetan hori gauzatzeko egindako bidea. Herri arresiak eduki zuen zentralitate mediatikoa, baina egun horietan sortu zena politikoki naiz pertsona moduan askoz ere garrantzitsuagoa da. Zergatik jendearen konpromisoak, jendearen iniziatibak eraiki zuelako. Iazko apirilean Espainiako Auzitegi Nazionalak Donostiako 15 gazteri jarritako zigorra berrikusi zuen Auzitegi Gorenak. Segiko kide izatea leporatzen zieten, horien artean zegoen Apalategi, gero absolbitu zuten arren. Azkenean eraman egin zituzten Ekaitz Ibero, aurretik jasotako zigor batengatik, Imanol Vicente, Naikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Adur Fernandez, Oier Lorente, Mikel Arretxe, Egoi Alberdi eta Aitor Olaizola. Baina, izan zen inflexio puntu bat eskubide zibil eta politikoen aldeko borrokan, Apalategiren hitzetan. Izan zelako herritarra, parte hartzailea, auzolanean eraikia eta gainera konpromisoz betea. Horrela egin zuten dena. Egitaraua, janaria, komunikazioa, azpigitura, zaintzalana eta bar. Ilabete asko zeramaten ura prestatzen. Mila bilera egin zituzten planteamendu orokorra adosteko, erabakia zuten adibidez jendearen babesean pasatuko zutela eguna, eta hala joango zirela gauez etxera ere. Garai politiko horretan ikusten genuen, Espainiako estatuak etzuela bilatzen atxiloketak gauez egitea. Lehen etzuen inolako arazorik, baina garaiak aldatu hala bazituen konplexu batzuk. Hori esan genuen, gure bila badatoz etor daitezela gauez, eta izan daitezela beraiek beste garai batean kokatzen direnak. Horrekin asmatu zutela uste du, izan ere atxilotze aginduaren berri hilaren 16an izan bazuten ere, bezperatik gutxienez emana zegoen agindua, eta ez ziren beren bila joan. Behin agindu hori emanda, denak batera egotea eta jendeari beraiek babesteko eskatzea zuten erabakia. gaur egun oso arrunta naturala den planteamendua, martziana da handi xamarra zen orduan, jendea preste egongo da. Ez gara ari gehiegi eskatzen, konplexu asko genituen, baina eskatu zuten eta bai jaso ere. Zalantza eta konplexu guztiak gainditu zituen jendeak, beharra bazegoen jendeak erantzun nahi zuen, guk egin genuena izan zen aukera ematea jendeari. Gizartean ez badago behar bat, ez badago neke bat, jendeak kokoteraino ez badago, oso ondo egin ditzakezu gauzak, baina jendeak ez du erantzungo. Horiek izan ziren Donostiako aske gunearen oinarriak Apalategiren ustez, beste 11 faktorek ere eragin arren. Unean, unean, modu kolektiboan hartutako erabakiek, ekarri zuten hasierako planteamenduaren garapena. Etzen utxetik abiatzen, baina, aurrera eramateko orduan, ia dena zen, improvisatua. Komunikazioa izan zen gehien aipatu zenetako bat, unean uneko bilakaeraren ondorio izan zen hori ere. Hasieran ez geneukan planteamendu komunikatiborik. Gero etorri zen jendea eta beraien artean osatu zuten. Hor ikusi zen iniziatiba hartu beharra zegoela. Komunikabide nagusien aldetik boikot izugarria zegoela ikusi zuten. Erridikulua bihurtzeraino. EITB-rena adibidez, erabakiekin asmatu zen, zuk zabaltzea besteen zain egon gabe. Hemengo eta estatuko mailako komunikabideen jarrera ikusita, guk jo genuen atzerrikoen gana. Puxika Laranjaren irudia protagonismoa auzipetuengandik herritarrengana pasatzea, haien egoera transmititzea ahaztu gabe, sare sozialak erabiltzeko modua eta bar. Ohartzerako Donostiara begira zeuden begi guztiak. Geroztik hainbat alditan errepikatu da herri harresiaren irudia lekuan leku egokituta, Hondarroan, Iruñean, Gasteizen eta bar. Desobedientzia da tresna eta gero bakoitzak ematen dio forma. Hori izan da esperientzia hark utzitako oinarria. Funtzionatzen duen molde berri bat ematea. Agian etorkizunean molde berriak planteatu beharko dira. Hau ere, agortua egon baitaiteke, estatuak ere egokitzen baititu errepresio moldeak. Baina geure buruari erakutsi diogu baliagarria izan daitekela, estatu baten dinamika baldintzatzera irits gaitezkela. Moldeagatik ez ezik politikoki ere utzi ditu ondorioak. Deigarria izan zen askorentzat askegunetik Eusko Alderdi Jeltzaleari egindako gonbidapena, herri harresira batzeko eskatuz. Badakigu Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarri soziala epaiketa politikoak gelditzearen alde dagoela, eta gure ustez bere oinarri sozialari erantzun behar dio alderdi politiko batek, ez goikoen interesari. Hor dago aldea Apalategiren hitzetan, oso argi geratu da nordoan ontzi honetan eta norrez. Atxikimendua eskatzen genuen lehen eta konpromisoa orain. Ontzian doazenekin egin nahi dute aurrera orain, beste urrats bat eginda. Konpromisorako egin zuten lehen eta konpromisotik desobedientziara egin nahi dute orain. Libre topaketak antolatu zituzten joan den larumatean, ideia horretan sakontzeko. Orain arte desobedientzia erabili da zigorrei erantzuteko tresna gisa, dio Asier Kolomak gazte mugimenduaren aurkako 26/11 sumarioan auzipetuak. Lortu dena ez da gutxi, atxiloketa horiek ikusaraztea. Baina ikusi dugu beste zenbait eremutan ere ari direla desobedientzia erabiltzen. Etxe desjabetzen aurrean, banderen auzian, lomzeren aurka, abortuaren inguruan, eta bar. Utxune bat ikusi zuten hor sakondu beharreko bide bat. Uste dugu esperientzia guztiak bateratu eta denen artean hausnarketa bat egin behar dela oinarriak badaudelako. Epaiketen kasuan, bezala, beste hainbat eremutan ere badago erantzuteko nahia, eta jendeari esparru bat eman behar zaio horretarako. Herritar libreak Euskal Herri libre batean, hori da dinamikaren leloetako bat, eta epaiketen eremua gainditzen du horrek. Elikatu egin behar da konfrontazio demokratiko hori, Madrildik eta Paristik datozen erabakiei aurre egiteko. Eskura dauzkagun tresnekin. Desobedientzia askotan ulertzen da erresistentzia tresna bezala, eta ulertu behar da ofentsiba bezala ere. Desobedientzia da daukagun tresnarik eraginkorrena baino, tresnarik ezinbestekoena, etorkizunean nahi dugun Euskal Herria eraikitzeko. Eta horrendikan beste gai bat gehiago jorratzeko badugu laboratorium museoa ezagutuko dugu segidan, denbora desente juntzegu irratxaiaren hasieran musikarekin, beraz orain denbora askori galdu gabe goazen bergarara. Fausto eta Juan Jose Elujarrek etzuten ezerezetik atera wolframa, Euskal Herrian isolatutako elementu kimiko bakarra. Beste hain beste esan daiteke François Chavernori buruz, platinoa purifikatzea lortu zuen lehendabizikoz, berak ere Bergaran. Ez da ausazko kontua, hango errege mintegia puntako ikerketa zentroa izan zen. Bereziki bi aurkikuntza horiek egin ziren garaian, 18. mendearen azken laurdenean. Ilustrazio betean, argien urteak esaten zaien aroan, Euskal Herriaren adiskideen elkarteak sortu zuen Bergarako errege mintegia. 1776. Aurkikuntza horiek, 18. mendean lortu baziren ere, 19. ere goi mailako hezkuntza eta zientzia erakundea izaten jarraitu zuen, eta gaur egun gordetzen dugun bilduma da horren lekuko, hori azaldu du Rosa Errazkin kimikari eta udal teknikariak. Argi horiek aurki berpiztuko dituzte Bergaran bilduma hori guztia baliatuta. Urtea bukatzerako laboratorium museoa zabalduko dute, eta proiektu horretan dihardu Errazkinek, Iñaki Irizar lankidearekin. Errekalde jauregian izango du egoitza oraingoz, mintegitik oso gertu. Hain zuzen, ura izan zen bizileku Xavier Maria Munibe Peña Floridako kondeak, erregi mintegiak lehen urrats arrakastatxu horiek egin zituen garaian. Laboratorium Chemicum delakoaren omenez jarri diote izen hori museoari. Erregi mintegiaren parte zen eta Bergarako bidekurutze eta kaleko Zabala etxean zegoen, egoitza hori izan zen wolframaren aurkikuntzaren lekuko esaterako. Kimika modernoaren sortzaileetako batek jarri zuen martxan Joseph Louis Proustek, kimika eskolak ematearekin batera. Laborategi hark zer garrantzi zuen urertzeko ikusi besterik ez dago Andres Nikolaus Thunborg, kimikari suediar eta bertako irakasleak zer esan zuen ari buruz. Inventarioaren berri eman zidatenean asko harritu ninduen. Uppsala eta Estokolmeko laborategiak besterik ez dut ezagutzen, baina esango nuke Bergarakoaren laurdena baino ez direla. Peña Floridako kondearen eriotza, Espainiako independentzia gerra, bi karlista da, Gipuzkoako hezkuntza sistemaren zentralizazioa Donostian eta bar, erregi mintegiak garai gora beratxuak pasatu zituen, eta etzen beti hasierako urte horietan bezain distiratxu aritu, baina tinko eutxizion. Horren erakusgarri bildutako dokumentazioak frogatzen du kimikako laborategiak eta fizikako kabineteak izan zituela 20. mendea hasi arte, 1768 sortutako laboratorium kemikun ura abia puntu hartuta. Londresen, Berlinen eta batez ere Parisen erositako tresneriaz hornituta zeuden. Teknikariek 232 alez osatutako zientzia instrumentuen bilduma dute esku artean. Tartean 18. mendeko pieza baliotsuak eta 19. mendeko fisikako eskuliburu eta tratatuetan azaltzen ziren tresnak. Ale horietako asko, 19. mendean ospe handia izandako etxe espezializatu batzuen sinadura dute. Azpimarratzekoak dira bereziki tresneria mota horien ekoizpenean eskarmentu handia zuten Parisko hiru enpresa, Desbordes, Breton eta Pixi. Hori horrela garai zailetan ere gauza handiak egin daitezkela erakutsi nahi du museo horrek, errazkinek azaldu duenez. Museoak iragarriko duen mezua zera izango da krisialdietan, eta aldaketa garaietan arrakastaz aurrera egiteko funtsezko bitartekoak direla, hezkuntza, ikerketa eta horietatik eratorritako berrikuntza. 18. eta 19. mendeetan Bergarako errege mintegian egin zuten moduan alegia. Gainera, hezkuntza eta ikerketa hori etzen mugatu oinarrizko fisika eta kimikara. Bergara aitzindaria izan zen mineralogia eta lurrazpiko zientziak irakasten, bai eta zoologia eta botanikaren alorretan ere. Hori gutxi ez eta bertan sortu zuten Gipuzkoako lehen meteorologia behatokia ere, 1844-1845 urteetan. Horren ondorioz, 18 eta 19. mendean punta-puntakoa zen tresneria ez ezik askoz gehiago ere badute erakusteko laboratorium museo berrian. 100 fosil eta mineral, mintegiaren lursaietan askotariko denbora tarteetan sortu zituzten lorategi botanikoetako aleak, giza anatomiaren modelo ikusgarriak eta bar. Bereziki deigarria da zoologiaren alorrean egin zuten lan mardula, eta horrek utzitako ondare oparoa, 19. mendeko ale baliotsu ugari tartean. Horien artean guztira 967 pieza kontserbatu dira gaur arte. Ale naturalizatuak, animalien eskeletoak, moluskuen maskorrak, likidotan kontserbatutako ornodunak, alkoholetan zein lehorrean gordetako ornogabe batzuk, taxidermiak eta bar. Darwinen evoluzioaren teoriaren estandak bete-betean jozuen Bergaran bilduma hori osatzen ari ziren garaian. Bergarako errege mintegia Uneden egoitza da 1976az geroztik. Ordurako Euskal Herriko zientziaren 200 urteko historia oparo hau baztertuta zegoen, bilduma baliotsuak seminarioko gela ezaren batean eta kontserbazio baldintzak askarretan metatuta. Horregatik Bergarako udalbatzak museoa sortzeko erabakia 1981an hartu bazuen ere, eta lehen eratze lanak 1982an hasi ziren arren, bidea luzea izan da. Garbitu, sailkatu eta zaharberritze lanak egin eta gero, bilduma zientifikoak 3.012 pieza ditu gaur egun. Horietatik 1.050 alek osatuko dute museoaren muina. Errekalde jauregia laboratoriumen behin-behineko etxea da, berez. Behin betiko museoa, errege mintegian bertan egitea da asmoa, baina baliteke horrek luze jotzea, baimen kontuak tarteko. Hori horrela, etorkizunean leku aldaketan dirurik gastatu beharrez izateko moduan ari dira prestatzen museografea malgua. Jauregiko lehen solairuan jarriko dute antolatzaileek erakusketa iraunkorra, beheko solairuan berriz Bergarako turismo bulegoa museoaren harrera eta erakusketa egongo dira, eta aldi baterako erakusketak antolatuko dituzte. Baina errazkinek azaldu duenez, museoa ez da mugatuko egoitzaren hormaz barruko zereginetara. Izan ere, askotariko ekintzak prestatzeko asmoa dute laboratoriumen. Bergarako errege mintegiaren ondarea eta oroa rudalerriko kultura eta natura ondarea gizarteratzeko jarduera kantoratuko ditugu, azaldu du errazkinek. Liburuen edizioak, itzaldiak, erakusketak, ikastaroak, bisita gidatuak, eskuorriak, eztabaida eta usnarketa tailerrak, jarduera didaktikoak eta abar, eta abar. Museoko teknikari horrek gaineratu duenez, herritarren proiektu berritzaileak bultzatzeko tokia eta erakusleioa bihurtuko dugu topagunea, horretarako erraztasunak eta baliabideak eskainiz. Herritarren proiektu berritzaileei egingo diegu lekua bereziki. Horren bestez urtea bukatzerako Bergarak zientziaren argiak piztuko ditu berriz ere. Agenda kulturalen aurretikan trafikoko apunte pare bat. Astigarragan matxura izan du autobateka 15ean Donostirako norabidean eta Irunen arazoak AP8an autoilarak daude. Guazen bada gaurko agenda kulturalera. Musikarekin hasiko dugu agenda The Crossfathers bihar behatzitan Bebop tabernan arituko dira. Guardetxean gaur zuek seitarditan. Errenterian The Acer Company larun batean amarretan Turing tabernan. Eta Hondarribin Rock and Roll Suicide Night DJ Bala eta DJ Boniwell larun batean 11 aterritan banako aretoan. Antzerkeri dagokionez, Donostian Rotura Producciones protagonizo gaur behatzitan Victoria Eugenia Antzokian. Rotura Producciones, todos a la una gaur ere Victoria Eugenia Antzokian, baina amarter ditan. Eta bertxolaritzari dagokionez, Zarauzko 14. Garagardo Azokaren barruan, bertxo Bazkaria, bertxolaria Julio Soto eta Inigo Mantzizide Ormantxi izango dira, larumatean, eguerdiko ordubitan karpan. Itzaldietan, hemen Donostian, Superman, entre la ciencia y la ficción, Luis Gaskaren itzaldia, larun batean, zazpiretan Luis Gaska, archiboan. Errenterian, Lupa jaialdiare 2014 barruan, soinua eta entzumena zineman, Xavier Erkiziaren eskutik bihar goizeko 11etan, Mikel Azulu Kultor elkartean. Ikusentzunezkoi dagokionez, aipatu bezala, Lupa jaialdia 2014, Ciutat Morta dokumentala gaur, seiterritan, guardetxean. Errenterian, Lupa jaialdiren barruan, Julia Urola irudi mintzatuen iztegi poetikoa eta Paradiso filmak, bihar seiretatik aurrera emango dituzte Mikel Azulo kulturelkartean. Eta Errenterian ere oraindikan Lupa jaialdiren barruan, Souvenir, N6, Fuera de Serie eta Se, Villana filmak larumatean seiretan, hasita Mikel Azulo kultur elkartean. Eta agenda kulturala irtera batekin osatuko dugu. Apaizi hartzako baratzetarako bisita gidatu eta hango ekoizlekin solasaldia behatzitan irtengo dira Meipitik, Donibanetik, ordubitan Bazkaria bisi-bisi elkartean eta ondoren kantaldia Isuo Sasila abeslariarekin. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Amabi iterditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea puntu-puntuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren Donostiako aske guneaz aritu gara, Guardetxeko Lupa dokumentalen mostra aipatu dugu, eta Bergarako Laboratorium Museoa izango dena ezagutu dugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 944-32-25-23. 3-2-5-23. Eta bestela interneten janjakun irratia abildua gmail.com da gure elbide elektronikoa, edo abildua janjakun Twitter kontura ere idatzi dezakezu. Bestela ere hortxe dugu gure web horria, janjakun.org, bertan dauzkazu irratsaio guztien grabazioak, baita ere zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bitartez, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa. ordutegiak, deskribapenak, programazioa, azken orduko berriak, guzti horiek eta azkazu gure web horrian. jantzakun.org Jantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an gaude irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herri guztietan entzun daiteke Jantzakun irratiaren seinalea. 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazinea da. Aste arte, aste azken eta ostegunero entzun daiteke eguerdiko ahotsa magazinea hau zuzen zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean 8:00-9:30. Beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan aipatu behar genuen guztia aipatuta dugu. Unotan, jaieguna izanik irratsaio batek baino gehiagok oparrak hartuko dituela ziur naiz. Baina bazpare hortxe daukazue gure programazioa. Edo zein momentutan kontsultatu dezakezue. Adibidez, egunotan Aitor Ikastolako aurren irratsaioa ez da egingo. Bueno, baina beste irratsaio askok bai, oporrez gain, hementxe izango dute beraien tartetxoa. Beraz, adi gure programaziora. Eta errepikapena entzuten dutenentzako, ba irratsaioaren hasieran sartu ez dugun kuñatxoa sartuko dugu gaurkoan bukaeran irratsaioa osatzeko. Beraz, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa izan dezazuela, ondo segi. Agur.
Badator, badator!
Badator zer?
Auzo etxea!
Autogestioa!
Antikapitalismoa!
Feminismoa!
Elkartasuna!
Auzo etxea!
Musika talde bateko kide zara?
Tailerren bat eman nahi duzu?
Auzoko egoera soziala aldatu nahi duzu?
Zatoz auzo etxera!